Ies betea zilegi alda? Mikel Elkoro Berezibar Beloki. Irakurri serie honetako artikulu guztiak. Donostiako Zuloaga plazan dago San Telmo Museoa komentu bat izandako eraikinean. Mendizabalen desamortizazioaren ondorioz handik ies egin behar izan zuten fraideek eta kuartel bihurtu zuten. Mendizabal bera ere ieslaria zen. Juan Álvarez Méndez zen berez, baina ies egin zion ustez jatorri judua zuen deiturari. Soldaduek ere ospa egin zuten geroago eta Euskal Kulturaren Museoa da egun. Ies betea zilegi balitbarra nunbait balego bakea barra ni enintzake etxe ertzeko barra Loredien Maitalea idatzi zuen poeta, museotik hurbil jaio zen Mikel Laboa oroitzen du erakusketa iraunkorrak orain. Egun batez klasetik ies egin duten umeek entzungailuekin entzun dezakete abesti hori Xavier Leteren ahotik. Txangoaren urrengo egunean, baina ikasgelara itzuliko dira. Behinola fraideak eta militarrak paseatzen ziren klaustroan bildu dira asteazken goiz batez eta eskolako umeen joan etorrien aurreko bakean Iratxe Retolaza, Koldo Almandoz eta Ainara Azpiazu Aspi. Literaturan aditua, zinemagilea eta marrazkilaria galdera bati erantzuteko elkartu dira klaustroan, kultura ihesbide bat alda? Galdera bera ez da oso originala, hauxe bera galdetu baitzion Mitxel Sarasketak Joseba Sarrionandiari 1984ko maiatzaren 22an Martuteneko kartzelan. Zer da literatura iretzat iesa? Eta erantzuna? Iesa ez. Literaturarekin ez duk ies inora egiten. Poemarik ederrena idatzita ere lehengo lekuan geratzen naiz. Iesik eta nik egin beharko diagu, baina asmatu behar zelan. Baita asmatu ere. Retolazak, Azpiazuk eta Almandozek ere ez diote iesik egin galderari. Almandozek, adibidez, bidaia baten gixara ulertzen du iesa. Ies egitea izan daiteke desagertzea. Nik zerbait idazten badut edo film bat egiten badut, beste norbaiten nortasunean bidaiatzen dut, baina badakidalako beti itzuliko naizela ni naizen horretara. Ez da bat ere dramatikoa. Iesaldi burges moduko bat da, gero beti itzultzen baitzara zure honetara. Retolazak berriz uste du bere izaerak ez duela bat egiten ies egitearekin. Ni printzipioz banaiz pertsona bat ez ies egitekoa, kokatzekoa. Ez dut joerarik arazo bat daukadanean ies egiteko ez ikusten saiatzeko. Behin horretan pentsatzen jarrita ies egin dut, baina ies egin dut denbora produktibotik. Ez ies hedonistatik. Baina denbora produktibotik ies egiteko mekanismoak sortu ditut, sozializazio testu inguru zail batzuetatik ies egiteko mekanismoak sortu ditut, baina ez hainbeste nire barne mundutik ies egiteko. Ez bada sozialki dauden gauza batzuetatik ies egiteko. Hori esan eta berehala Alison Betzelek idatzitako eta Danele Sarriugartek itzulitako Funome komikia hartu du eskuartean. Horriak mugitzen hasi da eta 86ean egin du planto. Zabaldu eta erakutsi egin die solaskidei, estampa familiar bat da. Bata marrazten ari da, bestea irakurtzen. Elkarrekin daude, baina bakoitza bere munduan. Nire amak familia erritualei ies egin aurretik familiarengana joaten ginen gabonetan. Jende pila bat eta liburuak zeuden. Nik jende pila horretatik ies egiteko modua zen liburu bat hartzea. Modu bat zen jende horrekin ez hitz egiteko. Liburuan sartzen zinen, baina ies bidea zen ez zenuelako jende horrekin hitz egiten. Kontraesanak. Azpiazuri familiako argazkiak etorri zaizkio gogora Retolaza entzutean. Nire argazki guztietan daude agian aita eta anaia hor eta ni mailan marrazten. Uste dut ies egiteko modu bat dela, baina gehiago neure buruarekin konektatzekoa. Mundu seguru bat, komatxo artean, sortzekoa. Gorputza orainera ekartzeko. Kontraesana egiten zait hori ere. Sortzen dudanean sentitzen dut oso presente nagoela, oso orainean eta oso kontaktuan. Ez dut bat ere ies egiten, baizik eta oso kontaktuan nago hor gertatzen ari diren gauza askorekin. Bada joateko modu bat, baina baita oso hemen eta orain egoteko era bat ere. Familia izpidera ekarrita giltzatako bat atera du poltsikotik. Egurrezkoa da, tailatuta dago eta zartatzen hasia ere bai. Nire familian iesa oso presente egonda nire ama Parisen jaio baitzen bere aitak ies egin zuelako. Nire amona ere ies egindakoen alaba zen. Beste aldetik, pobreziatik iesi joan ziren Ameriketara nire birraitona amonak. Iesarekin lotura genealogiko bat dut eta beste pertsona bat daukat eskizofrenia eduki zuena nire osaba. Hor beste ies bat dago. Uste dut iesak asko zeharkatzen nauela eta galdera asko sortzen dizkidala. Haren osaba Koldo Azpiazu eskultoreak egina da giltzatakoa. Nire osaba Koldok ies ezberdinak ditu. Apaizek bortxatu zuten umetan eta ies egin zaio historio horri gure familian. Baina 1985ean ziur gaude horretaz. Oteizaren apopilo izan zen eta Arantzazun urte batzuk egin zituen arekin. Gaizki bukatu zuten. Epika pila bat dago hor erabat egia diren edo ez diren gauza batzuk nik ies egin diot pixka bat osabaren historiari. Aitak ere ez zuen nahi nik arte ederrak ikasterik bere anaiarengatik. Nik horri ezin diot ies egin etengabe errepikatzen zaidan oihartzun bat delako eta izango delako. Nik beldur inkontziente handia izan diot eromenari, nik lotura inkontziente bat egin nuelako artearen eta eromenaren artean. Joate horiek. Ez dakit hori kokatzen eta lurrera ekartzen, baina konturatzen naiz zeharka gure familia osoan Kristoren eragina izan duen pertsona bat izan dela. Familia kontuekin segituta Almandozek sakelakoa atera du. Jabetzen naiz bazela garai bat zeinetan oraindik sorkuntza eta kultura hartzaile bezala gustatzen zitzaidan eta transportatzen ninduen. Niri aspaldi gertatzen zait ia ezerk ja ez nauela transportatzen. Ez. Gertatzen zait zineman, gertatzen zait komikietan. Galdu zaidalako agian horretan lanean nabilenez magia misterioa. Misterio horrek ez dit funtzionatzen. Niri oskola agian handiagoa egiten joan zait edo zinismoa. Sakelakoan bideo bati play eman dio. Nire etxean aitona beti egoten zen super zortzi batekin eta nire etxera olentzero etortzen zen fisikoki. Aitonak filmatu zuen eta horrekin gabonetako ipuin moduko bat egin nuen. Olentzero etxera iritsi eta oparia jasotzeko unea zirrara ikusten dira grabazioan. Horko hori zarazu? Galdetu dio Azpiazuk. Bai. Hauseni hori anaia ama amona bizikleta bat izan zuen opari. Ies egitea askotan da haurtzarora gauzak puruak diren garai haietara. Olentzero baso erdi bat ardo edaten agertzen da. Mundua hain gaiztoa dela ez dakizun garaira segitu du Retolazak. Misterioa da. Misterioaren bila. Gauzek misterioa zutenean laburbildu du. Misterioaren bila. Olentzero bere aita zen. Eta ez zitzaion zinema gustatzen. Bertsolariak pilota, baina zinema ez. Beti esaten zidan ez dakiela nondik etorri zitzaidan zinemarena. Amarengatik zen, arekin joaten nintzen Bud Spencer, Terence Hill eta film horiek guztiak ikustera. Zinemara joaten ginen garai hori. Zinemara joatea espektakulu bat zen. Gaur egun mundua sakelakoan daukagu esan du sakelakoari helduz. Sakelakoa telegarraiorako aparatu bat da. Oso ondo dago, baina bizitzari misterioa kentzen dio. Niretzat askotan ihes egitea horren bila aritzea da. Hartzaile gisa batetik. Bestetik, zinemagile gisa. Hori bilatzen du? Asmoa hori da, baina kontua da nik neuk ere ez dudala sinisten. Ikusten dut emaitza eta ez dut lortu. Beti bilatzen duzu edo nahiko zenuke sorraraztean niri beste lan batzuek sorrarazten didatena. Baina putakeria bat da jabetzea nire lanek ez didatela hori sorrarazten. Zuri, retolazak. Bai, egia da, baina nik nahi nuke izan Oliver Laxe bezala. Flipatu neure buruarekin Euskal Herriko idazle askoren moduan. Barre egin dute. Magia, espero ez duzun sentsazioa sortuko dizun zerbait nik oraindik sinisten dut horretan. Oraindik badaude testuak, irudiak eta musikak non iratxek ere espero ez duen zerbait sentitzeko aukera ematen dion. Hor nago momentu honetan. Enengoen duela 10 urte. Baina orain bai jarraitu du retolazak. Etzebilen gustura unibertsitateko lanean. Amorru asko nituen, baina agian ni nintzen eta etzen testu ingurua. Arriskua hartu nuen eta unibertsitatea utzi nuen. Eta jabetu nintzen testu ingurua zela. Esan du irriz. Hori da nire iesa, baina aurrera. Literatur ikerlaria da eta literatur talde ugari gidatzen aritzen da. Hori bai. Niretzat literatura lana da. Ez da afizioa ofizio bihurtuta. Hitzarekiko interesa nuen eta izan zezakeen forma hori edo beste zerbait. Kasualitatez bukatu dut hor. Zabalago azaldu du. Ni animalia diskurtsiboa naiz. Txikitatik hitzekin sekulako lilura izan dut eta nik ez dakit of egiten. Niri ihes egiteko eta of egiteko modua musikak ematen dit hizkuntza ez den beste komunikazio tresna bat delako. Gatazka bat daukadanean eta burua beteta dudanean kontzertuetara jo behar dut edo txeloa jo behar dut. Nire kasuan ihesa bada hizkuntzatik deslotzea hitzetik alde egitea. Ez da ahaztu behar museo batean ari direla hizketan. Nik ere sentitzen dut arte handiei ihes egiten diedala. Arte ederretan arte garaikidea hauzen esan du Azpiazuk besoak altxatuta. Eta ilustrazioa edo komikia berriz hau segitu du besoak jaitsita. Ilustrazioa eta komikia askoz gehiago da ofizio artisaua. Arte ederretan nengoenean ihes egiten nion artearen museotasunari edo museokeriari. Museo mundu hori etzen nahi nuena. Nahiago nuen eguneroko lan txiki hori metodoa eta teknika daukana. Hasierako galderari ihes egin aldiote apur bat? Joan eta Jakin erantzun hori bera galderari ihes egiteko modu bat alda? Ihes egitea genetikoa da. Behar dugu ezkara arbolak. Arteak eskain dezake, naturak, drogak edo sexuak eskaintzen duten moduan. Ez dakidana da, ihes jarraitu hori ere posible ote den. Ihes egiten duen espezie bat gara itzultzeko. Errutina behar dugu handik ihes egin eta gero itzuli uste du Almandozek. Ihes betea zilegi balit barra nunbait balego bakea barra ni enintzake etxe ertzeko barra Loredien Maitalea zioen Laboak. Eta Almandozek zera. Antolatu dugun artearen sistema horrelakoa da. Museoak ditugu han sartu, ikusi eta bueltatzeko. Kristina Iglesiasek Santa Clara uharteko itsasargi barruan sartu du kanpoan dagoen gauza bera. Hori bada oso gure izateko modua, espeziearen izateko modua.